Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանն ու Եվրամիությունը երբեք այսքան մոտ չեն եղել դիմելով Երևանում ընթացող խորհրդաժողովի մասնակիցներին, այսօր հայտարարել է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձրագույն ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին։ Սերժ Սարգսյանի նախագահական լիազորությունների ավարտին մնացել է ուղիղ 1 ամիս երկրի ղեկավարը, սակայն իր քաղաքական ապագային վերաբերող որևէ հրապարակային հայտարարությամբ մինչ օրս հանդես չի եկել։ Հանրապետականները շարունակում են պնդել, որ որևէ անորոշություն չկա, իսկ վերջնական որոշումը կայացվելու է ապրիլի 9-ից հետո։ Առաջիկա 1 ժամում կանդրադառնանք օրվա հրատապ տարածաշրջանային և միջազգային թեմաներին, ծանոթանանք օրվա մամուլի հրապարակումների նախ, սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Ադրբեջանը պատրաստվում է շաբաթավերջից հնգորյա լայնածավալ զորավարժություններ սկսել, որոնց պաշտոնական հաղորդագրության կմասնակցեն միջև 25,000 զինվորներ, զրահամեքենաներ, տարբեր տրամաչափի հրթիռային հրետանային կայաններ, համազարգային գրակի և ականանետային ռեակտիվ համակարգեր։ Զորավարժությունների ընթացքում զորքերը պետք է կասեցնեն հակառակորդի հարձակումը և հակահարվածների միջոցով վերականգնեն պաշտպանության գիծն ավելի ձեռնտու դիրքերի ներառմամբ, հայտարարել է Ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչությունը։ Վրաստանն ու Ադրբեջանն այսօր 2018-ին ռազմական ոլորտում համագործակցության մասին ծրագիր են ստորագրել։ Բաքու կատարած այցի ժամանակ Վրաստանի պաշտպանության նախարարը պնդել է, թե Վրաստանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի համագործակցությունը նպաստում է տարածաշրջանի անվտանգությանը։ Հաջորդ շաբաթ Բաքվում կհանդիպեն Ադրբեջանի, Թուրքիայի, Վրաստանի և Իրանի արտգործնախարարները համագործակցության ու անվտանգության հարցեր քննարկելու համար։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը համաձայնել է հանդիպել Հյուսեին Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Ընի հետ Կորեական թերակղզուց միջուկային զենքի դուրսբերումը քննարկելու համար։ Չնայած ակնկալվող այդ հանդիպմանը, Միացյալ Նահանգներն ու Հարավային Կորեան չեն հրաժարվում ավելի վաղ Փխենյանին դեմ սահմանված պատժամիջոցներից, մանրամասները ծրագրում։ Բրիտանական ոստիկանության հաղորդմամբ ռուս հետախույզ Մեծ Բրիտանիայի օկտին լրտեսության համար դատապարտված Սերգեյ Սկրիպալին և նրա դստերը նյարդապարալիտիկ նյութով թունավորելուց հետո առնվազն 21 մարդ է բժշկի դիմել, այդ թվում ոստիկաններ։ Պաշտոնապես դեռ չի հաղորդվում, ինչ նյութ է կիրառվել 66-ամյա Սկրիպալի և նրա 33-ամյա դստեր դեմ։ Անգիտակից հայտնաբերվելուց 4 օր անց նրանց վիճակը մնում է ծայրահեղ ծանր։ Լոնդոնը խոստանում է համաժեք պատասխան, եթե պարզվի, որ թունավորման ետևում Կրեմլն է կանգնած։ Ռուսաստանի արտգործնախարարն այսօր հերքել և ստերեայ որակել այդ պնդումները, մանրամասները քիչ անց։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը ստորագրել է պողպատի և ալյումինի ներկրման մակսատուրքերը 10-20%-ով բարձրացնելու հրամանագիրը, որը չի տարածվում միայն Մեքսիկայի և Կանադայի վրա։ Որոշումն ուժի մեջ կմտնի 2 շաբաթից, մինչ այդ Սպիտակ տունն ակնարկում է, թե կարող է խմբագրել փաստաթուղթն ու բացառություն անել նաև այլ երկրների համար, որոնք շահավետ պայմաններ կառաջարկեն։ Եվրամիությունն ու Չինաստանը քննադատում են Վաշինգտոնի այս քայլը, պնդելով, թե այն կարող է նոր առևտրային պատերազմ հրահրել։ Բուլղարիայի փոխվարչապետ Վալերի Սիմյոնովը հայտարարել է, թե Մոսկվայի և համայն ռուսով պատրիարք Կիրիլը ԿԳԲ-ի գործակալ է։ Ելույթ ունենալով հեռուստատեսության Բուլղարիայի կառավարության ղեկավարը պատրիարք Կիրիլին որակել է ծխախոտային միտրոպոլիտ, պնդելով, թե նա 1996 թվականին 14 միլիարդ դոլարի ծխախոտ է ներկրել Ռուսաստան։ Ռուս պատրիարքը քննադատության թիրախում է հայտնվել անցած շաբաթ, երբ Բուլղարիա կատարած այցի ժամանակ հրապարակավ դժգոհել էր, թե երկրի իշխանությունները ըստ արժանվույն չեն գնահատում Ռուսաստանի դերը Օսմանյան լծից Բուլղարիայի ազատագրման պայքարում։ Չեղարկվել է թուրք քաղաքական գործիչ նախագահ Էրդողանի կուսակից Ֆաթմա Սահինի այցը Նիդերլանդներ, կողմերը հայտարարել են, որ այս պահին թուրք նախարարի այցը նպատակահարմար չէ։ Երկկողմ հարաբերությունները սկսեցին սրվել անցած տարվանից, երբ Նիդերլանդները նարգել է թուրք նախարարներին իր երկրի տարածքում քարոշչական հանդիպումներ անցկացնել նախագահ Էրդողանի նախաձեռնած սահմանադրական բարեփոխումների օգտին։ Ի պատասխան Էրդողանը Նիդերլանդների պաշտոնյաներին որակեց ֆաշիստ, թույլ չտալով, որ այդ երկրի դեսպանը վերադառնա Անկարա։ Այս տարի սկզբին Ամստերդամը պաշտոնապես հանեց իր դեսպանին Թուրքիայից։ Շաբաթներ առաջ էլ երկրի խորհրդարանը 2 բանաձև ընդունեց հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելու մասին։ Այսքան ժամի լրահոսից լուրերը ձեզ ներկայացրեց Հեղինե Բունյատյանը, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ Հայաստանի Եվրամիության հարաբերությունների մասին։ Մայրաքաղաքում այսօր մեկնարկել է Եվրոպական պլանավորման խորհրդաժողովը, դա անցած տարեվերջին Երևանի և Բրյուսելի միջև ընդլայնված և համապարփակ համագործակցության մասին համաձայնագրի կնքումից հետո Հայաստանում կազմակերպված թերևս ամենախոշոր համաժողովն է, որ նվիրված է Եվրամիության հետ հարաբերություններին։ Խորհրդաժողովի կարևորությունը կողմերի համար ընդգծում է նաև այն հանգամանքը, որ մասնակիցներին ուղերձով է դիմել այդ կառույցի ամենաազդեցիկ ղեկավարներից մեկը։ Ֆեդերիկա Մոգերինին ֆորումին ներկա էր Հովանես Մովսիսյանը։
Armenia and the European Union have never been closer than today.
Հայաստանն ու Եվրոպական միությունը երբեք այնքան մոտ չեն եղել, ինչպես այժմ, այդ մասին հայտարարել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Ֆեդերիկա Մոգերինին այսօրերին Երևանում անցկացվող Եվրոպական պլանավորման խորհրդաժողովի մասնակիցներին հղած իր տեսաուղերձում։ Մոգերինին ուրախությամբ արձանագրել է, որ այս անգամ խորհրդաժողովն անցկացվում է Եվրոպայի այս հատվածում, Հայաստանում, ընդգծելով, որ նախորդ տարվա նոյեմբերին Բրյուսելում Հայաստանի հետ Եվրամիությունը 3 հիմնարար համաձայնագիր է կնքել, Մոգերինին հույս է հայտնել, որ դրանք կբարելավեն մարդկանց կյանքը ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Եվրոպական միությունում։
We also signed new agreements to improve connections between the European Union and Armenia, both by plane and on the road.
Ստորագրեցինք նաև համաձայնագրեր, որոնք կոչված են բարելավելու Հայաստանի և Եվրամիության կապվածություն նոթային և ցամաքային ճանապարներով։ Խնդրել ենք քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններին օգնել մեզ իրենց խորհուրդներով և առաջարկություններով, որպեսզի այս համաձայնագրերն իսկապես հաջողված լինեն։
To help us make these agreements truly successful with your suggestions and recommendations.
2017 թվականի նոյեմբերի 24-ին Արևելյան գործընկերության գագաթնաժողովի շրջանակներում Հայաստանի եւ Եվրամիության միջև ստորագրվեց համապարփակ եւ ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիրը։ Ընդդիմադիր ելք դաշինքում համաձայն են ասոցացման համաձայնագրի տապալումից ի վեր Հայաստանի հարաբերությունները Եվրամիության հետ ամենամոտն են։ Պատգամավոր Մանե Թանդիլյանի կարծիքով Մոգերինին իր խոսքում արձանագրում է, որ Հայաստանի հետ հարաբերություններում նոր փուլ են սկսել, և Հայաստանի քաղաքացին պետք է զգա նոր համաձայնագրի դրական ազդեցությունը։ Թեև Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Մոգերինին խոսում է քաղաքասարակության կարևոր դերակատարության մասին, բայց Թանդիլյանը կարծում է, որ այստեղ նաև կարևոր է համագործակցությունը քաղաքական գործիչների, հատկապես ընդդիմադիրների հետ։
Բնական է այդ բազմավեկտոր փաստաթղթին վերահսկելը, դրա իրագործումը վերահսկելը այդքան հեշտ չի լինելու, և այդ առումով իհարկե տեսնում եմ այդ համագործակցությունը ես որպես նաև Եվրոմիության հետ խորը եւ համապարփակ հարաբերությունների կողմնակից քաղաքական գործիչ միշտ պատրաստ եմ լինելու, շատ ուրախ եւ այսպես ոգեորված եմ լինելու այն հանգամանքից, որ հասարակությունը, քաղաքացիական հասարակությունը կարողանա նաև մեր ուշադրությունը գրավել այս կամ այն խնդրին, որը կարող է ինչ-որ պատճառով վրիպած լինենք։
Թանդիլյանը կարծում է, որ ասոցացման համաձայնագրի տապալման ժամանակ ձախողեցին նաև Եվրամիությունից դրամաշնորներ ստացող քաղաքասարակության ներկայացուցիչները, քանի որ նրանք ոչ այնքան հաջող բացատրեցին եվրոպական արժեքները քաղաքացիներին, այդ պատճառով էլ համաձայնագրի տապալումը զայրույթ չառաջացրեց ժողովրդի շրջանում։ Այս անգամ նա կարծում է, որ քաղաքասարակությունը պետք է մանրամասն ներկայացնի համաձայնագրի առավելությունները քաղաքացիներին։ Քաղաքագետ Ստյոպա Սաֆարյանի կարծիքով էլ Մոգերինի ուղերձը հայ հասարակությանն էր ուղված։ Նա հատկապես ուշագրավ է համարում այն, որ Մոգերինին իր խոսքում Հայաստանը Եվրոպայի մաս է անվանում, ինչը նշանակում է, որ Եվրամիության հետաքրքրվածությունը Հայաստանի հանդեպ չի մարելու։
Ուղերձը կարծում եմ հայ հասարակության ուղված ոչ միայն երիտասարդությանը կամ միջոցառման մասնակիցներին, որ Հայաստանը Եվրոպա է, Եվրոպան Հայաստանը համարվում է Եվրոպայի մաս, և Եվրոպան ակնկալում է, որ հայ հասարակությունը եւ առաջին հերթին քաղաքասարակությունը իսկապես մոտ կդարձնեն Եվրոպան եւ Հայաստանը այս նոր ստորագրված համաձայնագրի հիմքի վրա։
Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ, հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի խոսքով էլ Հայաստանի եւ Եվրամիության հարաբերություններում արձանագրված սրընթաց վերելքը պայմանավորված է երկու կողմերի քաղաքական վճռական հավանությամբ։ Նա նաև շեշտեց, որ թեև Մոգերինիի հետ համաձայն է, քաղաքացիական դերը նոր համաձայնագրի կյանքի կոչման հարցում կարևոր է, բայց նաև կարևոր է խորհրդարանական վերահսկողությունը։
Իշխանությունները դնելով իրենց ստորագրությունը երաշխավորել են մեր ցանկությունը ու քաղաքական կամքը կյանքի կոչելու համաձայնագրով նախատեսված ծառայությունները, ենք նույն ակնկալում ենք Եվրոպական Միությունից, մոռանանք, որ Հայաստանը մոտ ապագայում կվավերացնի այդ համաձայնագիրը և ակնկալում ենք, որ Եվրոպական երկրները նույնպես արագ և սահուն այնան են։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ մեկ ամսից ապրիլի 9-ին ավարտվում է Սերժ Սարգսյանի նախագահական լիազորությունների ժամկետն, այդ օրը նախագահի զգալիորեն կրճատված լիազորությունները կստանձնի մարտի 2-ին ազգային ժողովի կողմից ընտրված Արմեն Սարգսյանը։ Նախագահի լիազորությունների ճնշող մեծ ամասնության վարչապետին փոխանցման ֆոնին շարունակում է անորոշ մնալ հարցը, արդյոք հենց Սերժ Սարգսյանն է լինելու այդ այսպես կոչված սուպեր վարչապետ քաղաքագետների և ընդդիմադիր գործիչների վերլուծություններն, ինչպես նաև Սերժ Սարգսյանի անփոխարինելիության մասին հանրապետականից հնչող կարծիքները իրադարձությունների զարգացման հենց նմանատիպ սցենար են հուշում։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Ուղիղ մեկ ամսից նախագահ Սերժ Սարգսյանի լիազորությունները կդադարեն, ապրիլի 9-ին հրաժարական կներկայացնեն նաև կառավարությունն ու վարչապետը, սակայն մինչ օրս դեռ որևէ խմբակցություն, որ վարչապետի թեկնածու առաջադրելու իրավունք ունի, որևէ անուն չի տվել։ Չնայած այս հանգամանքին, հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովն ասում է, քաղաքական անորոշություն չկա, ով էլ լինի վարչապետը, իշխանությունն ու պատասխանատվությունը հանրապետական մեծամասնությանն է։
Մենք նախագահական համակարգում չեն կապվում, որտեղ ամեն ինչ կապեն մեկ հոգու ընտրության։ Մեկ հոգու ընտրություն չլինելու։ Ընտրությունը խորհրդարանական ընտրություն է եղել և ժողովուրդը իր ընտրությունը կատարել է։ Իսկ ապագա կառավարությունները ըստ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի, ըստ համաձայնության, ըստ Հայաստանի օրենսդրության ցանկացած պայեր կարող է կառավարություն փոխվել, կառավարություն գալ։ Կարևորը նաև, որ մինչև 2022 թվականը Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցությունը նախագահ Սարգսյանի գլխավորությամբ մենք ենք իշխանություն։
Հնարավոր է, որ ինչպես նախագահի դեպքում վարչապետի դեպքում էլ միայն մեկ թեկնածու լինի։ Էդուարդ Շարմազանովը սա հավանական է համարում, քանի որ ասում է, անկախ թեկնածուների քանակից վարչապետը դառնալու իշխող ուժի աջակցությունը վայելողը։
Կներեք, պարլամենտական համակարգում վարչապետի թեկնածու լինում է նա, ում պաշտպանման մեծամասնությունը։ Իսկ օլիմպիական սկզբունքով առաջադրվել վարչապետի թեկնածու, եթե իմանաս քեզ զան չես հավատում, դրա իմաստը ո՞ն է։
Ինչ վերաբերում է հնարավոր փողոցային պայքարին, Էդուարդ Շարմազանովն ասում է, Հայաստանում խաղաղ երթեր ցույցեր թույլատրված են, սակայն ժողովրդավարական երկրներում հարցերը փողոցներում չեն լուծվում։
Ժողովուրդը դեմ ասել դեմ չի, դա երևում է անդրությամբ։ 770,000-ից ավել քաղաքացի զան տվել հանրապետականին։ Եկնում եմ 770,000 քաղաքացի։
Այդտեղ նաև կեղծիկների մասին։
Իսկ բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Որևէ եվրոպական կառույց, որևէ դիտորդական առաքելություն, որևէ դեսպանատու, Միացյալ Նահանգների հարգարժան դեսպանից, մինչև Եվրամիության հարգարժան դեսպան, որևէ մեկը Կասկադի տակ չի առել և ապրիլի 2-ի 2024 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները։
Քաղաքագետ, գլոբալիզացիայի և տարածաշրջանային հետազոտությունների վերլուծական կենտրոնի նախագահ Ստեփան Գրիգորյանը վստահ է, հանրապետականը մինչև վերջին պահը կձգի վարչապետի իրենց թեկնածուի առաջադրումը, ընդվզումից և դժգոհության ալիքից խուսափելու համար։
Ես կարծում եմ, որ հասկանալի է, ինչու այդ կամ ձգում են, քանի որ այո, իշխանությունը պատրաստում է այդ պաշտոնը, վարչապետի պաշտոնը Սերժ Սարգսյանի համար, բայց իրենք հասկանում են, ինչքան շուտ հայտարարեն, այդքան ալիքը բողոքների կմեծանա։
Քաղաքագետը կասկած չունի նաև, որ հենց Սերժ Սարգսյանն է լինելու հանրապետականի վարչապետի թեկնածուն։
Եթե նույնիսկ մի տարով ընտրեն այլ մարդ, ոչ թե Սերժ Սարգսյանը, իր նույնիսկ իրանց թիմից պարզա արդետավազք կլինի, բոլորը կսկսեն գալ այդ վարչապետի, նոր ընտրված վարչապետի կամ նշանակված վարչապետի կաբինետ, ու շատ առակ փոփոխություն կկատարվեն։ Հենց դրա պատճառով էլ ես ասում եմ, բացառվում է, որ իրանք չառաջադրեն Սերժ Սարգսյանին։
Ինչ վերաբերում է իշխող կուսակցության հիշեցումներին, թե քաղաքական մեծամասնություն ունեն, որ ձևավորվել է ընտրությունների արդյունքում և ժողովուրդն է իրենց մանդատ տվել վարչապետին և նախագահին ընտրելու համար, Ստեփան Գրիգորյանն արձագանքում է։
Ինչ հանրապետականները հավատում են, որ 60% ունեն ժողովրդի մեջ, ես դες ասեմ ինչքան իրանք ունեն ադմինիստրատիվ ռեսուրսը օգտագործելով եւ այլ լծակներ օգտագործելով 12-15% իրոք ունեն։ Ու ես դες ասեմ, այդ ստատիստիկան բոլոր երկրների համար է։ Իշխող այդ պայն իշխող կուսակցությունը ունի 10-15% ավել ինքը ստանում է, եթե լավ կառավարում է։ Հիմա սրանք լավ են կառավարում, ժողովրդին հարցրեք, ու մյուս չափարոշիցը ավելի կարևոր։ Ժողովուրդը իր վերաբերմունքը ցուցադրելիս ոտերով։
Քաղաքագետը նաև կարծում է, որ հենց լեգիտիմության պակասի պատճառով նոր կառավարությունը հանրապետականը կփորձի կազմել ոչ միայն դաշնակցության, այլև ծառուկյան դաշինքի հետ։
Ես չեմ բացառում, որ առաջի տեղակալը վարչապետի ստեղծված է հենց դրա համար, որ տան Բարգավաճ Հայաստանին, ես դա չեմ բացառում, ինչի հետ է կապված, հենց լեգիտիմության հետ։
Ինչ վերաբերում է նոր կառավարության կազմին, Էդուարդ Շարմազանովն ասաց, այդ հարցը չի քննարկվել, կպահպանի արդյոք դաշնակցությունը իր նախարարական պորտֆելները եւ հնարավոր է արդյոք ծառուկյան դաշինքը մտնի իշխող կոալիցիա, Էդուարդ Շարմազանովը պատասխանեց։
Մինչ այս պահը մենք որևէ բան չենք քննարկել, բացառում եմ, թե չէ, չեմ կարող դա ասել, որովհետեւ ապրիլի 9-16-ը երբ որ մի հատ առաջարկենք վարչապետին, այնուհետեւ արդեն վարչապետը ընդունելուց հետո ինքը կառաջարկի կառավարության կազմը, կնստեն քաղաքական ուժերը, կքննարկեն։ Այս պահին Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունում ծառուկյան դաշինքի հետ կոալիցիա ձևավորելու հարց չի քննարկվել։
Արդյոք ապրիլի այդ գործընթացներից հետո կփոխվի, փոխվեն պորտֆելների քանակը կամ նախարարությունները։
Մենք հուսով ենք, որ հայապական դաշնակցության մեր կոալիցիան ուշագրիվ շարունակական կլինի, որովհետև այն մեկ ընտրական ցիկլի համար ավտորագրված, իսկ թե ով ինչ պաշտոն կունենա, դա չեն քննարկել։ Եթե վարչապետի հարցը չեն քննարկել, նախարարների հարցը ո՞վ կարող են քննարկել։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդանական ընդդիմության մի հատվածն ու արտախորհրդանական ընդդիմության որոշ ուժեր Սերժ Սարգսյանի վարչապետական հավակնությունների մասին ակտիվ շրջանառվող լուրերի ֆոնին շարունակում են քաղաքական պայքարը փողոց տեղափոխելու փորձեր կատարել։ Առաջիններից մեկն այդ մասին հայտարարեց ելքի առաջնորդներից մեկը՝ Նիկոլ Փաշինյանը։ Մոտ երկու շաբաթ առաջ նա հայտարարեց, թե առաջիկայում գործողվելու է ազատության հրապարակ, ինչն իր ահերթին որոշակի տարակարծություններ առաջ բերեց հենց ելքի կազմում ընդգրկված ուժերի միջև։ Չի բացառվում, սակայն, որ մինչև Փաշինյանի գործողումն ազատության հրապարակ, այնտեղ արդեն այլ ուժեր եւս դիրքավորված լինեն։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանին։
Հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ կալանքի տակ գտնվող Ժիրայր Սեֆիլյանի հղած կոչից հետո ստեղծված Հանուն Հայաստան պետության ճակատը վաղվանից մեկնարկում է հանրահավաքների շարք։ Իրենց ձևակերպմամբ ընդդեմ ռեժիմի հավերժացման, հանուն քաղբանտարկյալների ազատության, հանուն Հայաստան պետության։ Ճակատի մաս կազմող ժառանգություն կուսակցության նախագահ Արմեն Մարտիրոսյանի խոսքով իրենք ձևավորել են վերկուսակցական շարժում, որը ներառում է նաև հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների, եւ վաղվա հանրահավաքը լինելու է այդ ճակատի առաջին հրապարակային մեծ հայտը։
Գլխավոր, այսպես ասեմ, նպատակը երկրում արմատական բարեփոխումներ իրականացնելն է եւ Հայաստանի ինքնիշխանությունը վերահաստատելը։ Հռչակագիրը կա ճակատի, որը վաղուց ընդունվել է, որոշակի ծրագրային քննարկումներ եւս եղել է։ Կարծում ենք, որ հայ ժողովրդին, նաեւ մեր քաղաքացիներին մենք պետք է նաեւ առաջարկ այլ ընտրակ ներկայացնենք։ Լավ, ասենք Սերժ Սարգսյանը վարչապետ չի, իշխանափոխություն իրականացրեցինք, դրանից հետո ինչ ենք անելու։
Մարտիրոսյանի պնդմամբ իրենք ձևավորված կառույցի քննարկումներին հրավիրել են տարբեր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների ու խնդիր ունեն միավորել հանրության ընդդիմադիր թևը։
Պայքարի ձևը մենք գտում ենք, դա քաղաքացիների խաղաղ աննազանդությունն է եւ քաղաքացիների կամքը իշխանություններին թելադրելն է։ Ուստի եւ որևէ խնդիր չեմ տեսնում, որ այս հարթակը ունենալով քաղաքական գործիչները միավորվեն եւ փորձեն համատեղ պայքարել, որովհետեւ ակնհայտ է մի հանգամանք։ Եթե Սերժ Սարգսյանը վերարտադրվում է եւ իշխանությունն է վերարտադրվում եւ նորից շարունակում է այս համակարգով կառավարելը, նշանակում է միջև 2022 թվական որևէ փոփոխություն ըստերության չի լինի։
Շուրջ 5 ամիս առաջ ձևավորված քաղաքական ճակատի ներկայացուցիչներից ժողովրդական հայրենիք կուսակցության նախագահ Պետրոս Մակեյանը ազատությանն ասաց, որ իրենք պատրաստվում են մինչև ապրիլի 17-ը, երբ քննարկվի վարչապետի ընտրության հարցը, հանրային ճնշմամբ կանխել վարչապետի պաշտոնում Սերժ Սարգսյանի իշխանության հնարավոր վերարտադրությունը։ Սա սակայն ըստ Մակեյանի իրենց միակ խնդիրը չէ։
Ոչ թե ասում ենք Սերսարքսյանը չէ լինի Կարեն Ղարաբեջանը, այլ մենք ասում ենք ժողովուրդը պետք է ձևավորի իր վստահությունը բարելող կառավարություն եւ պարտադրի այդ կառավարության կազմը հաստատելու իր վարչապետով, ոչ թե ասենք Սերսարքսյանը չէ, ինչ որ երրորդ հպատակը իր, երկրորդ կամ երրորդ հպատակը լինի։
Մակեյանն ընդգծեց, որ իրենց ճակատում փորձելու են ներգրավել քաղաքական ու հասարակական գործունեությամբ զբաղվող հնարավոր բոլոր ուժերին եւ ներկակազմն էլ միայն հիմնադիր խորհրդարանի անդամներից չէ կազմված։
Ալեք Գենիգոմշյան, Համարո Հովանեսյան, Արմեն Մարտիրոսյան, Ղարաբեդ Ռուբինյան, Ալբերտ Բաղդասարյան, Արմենակ Յուրեյան, Եղիշե Պետրոսյան, Վոլոդիա Ավետիսյան։
Մակեյանի փոխանցմամբ վաղը Ազատության հրապարակում կայանալիք հանրահավաքին մասնակցելու համար արդեն հրավիրել են ելք դաշինքի անդամ Նիկոլ Փաշինյանին ու երկիր ծինանի կուսակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջանին։ Այդուհանդերձ Ազատության հետ զրույցում Փոստանջանն ասաց, որ իրենք որևէ առաջարկ չեն ստացել եւ հետեւաբար չեն քննարկել մասնակցության հարցը։
Որևիցե մեկը, ես ցանկանում եմ, որ քաղաքական ուժը միանա, ապա պետք է դիմի պատշաճ կարգով։ Ոչ պաշտոնապես, այլ դիմե ոչ ամսնապես։
Խորհրդարանի ելքհմբակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը, ով հայտարարել էր, որ ներկա պահին Հայաստանի թիվ 1 խնդիրը Սերժ Սարգսյանի իշխանության վերարտադրության կանխումն է, այսօր Ազատության հետ զրույցում չցանկացավ մեկնաբանել, արդյոք ինքնանձամբ կամ ելքդաշինքի հետ կմիանա վաղը մեկնարկելի քարահավաքներին։ Հանուն Հայաստան պետության ճակատը ձևավորվել է 5 ամիս առաջ, այն բանից հետո, երբ զինված խմբեր ձևավորելու մեղադրանքով շուրջ 2 տարի կալանքի տակ գտնվող քաղաքական գործիչ Ջիրար Սեֆիլյանը կոչ արեց մի խումբ քաղաքական ու հասարակական գործիչների ստեղծել իշխանություններին դիմադրության ճակատ։ Բացի վաղը Երևանում կայանալիք հանրահավաքից, Հանուն Հայաստան պետության ճակատը համագործակցելով Սփյուռքում գործող հայկական վերածնունդ կազմակերպության հետ նախատեսում է հանրահավաքներ իրականացնել նաև աշխարհի մի շարք քաղաքներում՝ Ստրասբուրգում, Լոնդոնում, Լոս Անջելեսում ու Փարիզում։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի փաստաբանական հանրության ներսում ընթացող ներքին պայքարը ոչ միայն չի դադարում, այլև գնալով ավելի է սաստկանում։ Այսօր Եվրոպայի խորհրդի կողմից կազմակերպված և փաստաբանների խնդիրներին նվիրված համաժողովի ընթացքում կրկին միմյանց միջև սուր բանավեճի էին ծավալվել փաստաբանների պալատի ղեկավարության և դատապաշտպանների այն խմբի միջև, որի ներկայացուցիչների մեծ մասը ներգրավված է լայն հնչեղություն ունեցող գործերում։ Այս խմբի ոչ պաշտոնական առաջնորդը փաստաբան Վահե Գրիգորյանը փաստաբանների պալատի ղեկավարությանն այսօր ադրել է կառույցը իշխանություններին ծառայեցնելու մեջ, նշելով քաղաքական ընդդիմությունից հետո ամբողջատիրական հակումներ ունեցող իշխանությունների հաջորդ թիրախը որպես կանոն փաստաբաններն ու լրագրողներն են, պատմում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Եվրոպայի խորհրդի նախաձեռնությամբ այսօր Երևանում անցկացված համաժողովի ժամանակ մի շարք փաստաբաններ եվրոպացի գործընկերների առջև ներկայացրել են արդեն տևական ժամանակ իրենց ուզող հարցը՝ փաստաբանների պալատի իրենց բնորոշմամբ իշխանահաջող գործունեությունը։ Եվրոպական դատարան բազմաթիվ գործեր ներկայացրած հայտնի փաստաբան Վահե Գրիգորյանը, խոսելով 35 փաստաբանների անունից, կոշտ գնահատականներ հնչեցրեց, հիշեցրեց փաստաբանների նկատմամբ կարգապահական վարույթների մասին, որոնք ըստ նրա պարզ չէ, թե ինչ սկզբունքով են իրականացվում։ Ասաց, որ փաստաբանների պալատի խորհուրդը պրոֆեսիոնալ չի գործում, երբ հարցը հասնում է հիմնականում քաղաքական հնչեղություն ունեցող դատավարություններում ընդգրկված փաստաբաններին։ Չկա բացարձակապես որևէ կանխատեսելիություն, թե փաստաբանների պալատի նախագահը կամ նույն գործառույթներն իրականացնող նրա տեղակալը ինչ չափորոշիչների սահմաններում է կողմնորոշվում հարուցել վարույթ թե ոչ, ասաց Գրիգորյանը։
Փաստաբանների պալատի խորհրդի նիստերը իրականացվում են երկաթուղային կայարանի սկզբունքով։ Մարդիկ գալիս են, գնում են նիստերից, լսում են ապացույցներ, չեն լսում, գնում են իրենց ընտանեկան գործերով, հանգիստ ժամանակին հետ են վերադառնում, բայց բոլորը մտնում են խորհրդակցական սենյակ որոշում կայացնելու։ Այնպեսի տպավորություն է, որ որոշումն արդեն իսկ կայացված է, այդ ամենանգամենը ձևականություն է։
Հիշեցնեմ, հատկապես ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածքը գրավելու մեջ մեղադրվող Սասնածռերի ընդդիմադիր առաջնորդ Ջիրար Սեֆիլյանը և մյուսների փաստաբանները տևական ժամանակ է դատավորների կողմից ենթարկվում են սանկցիաների, առանց դատավորի թույլտվության նիստերի դահլիճը լքելու, դատական կարգադրիչների կողմից զնությունից կամ իրենց իսկ բնորոշմամբ խուզարկությունից հրաժարվելու պատճառով։ Վահե Գրիգորյանը լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց, Արա Զոհրաբյանի ղեկավարած կառույցը միջազգային համագործակցություն ունի հատուկ ծառայությունների եւ իշխանության հետ եւ որ վաղուց արդեն դարձել է իշխանության գործիքը։
Փաստաբանների պալատը դարձել է քաղաքական իշխանության ձեռքին բութ գործիք փաստաբանության անկախության դեմ։ Փաստաբանների պալատը մեծ հաշվով վաղուց վերածվել է արդեն փաստաբանության մինիստրության։ Էպսի պալատը որպես այդպեսին գոյություն չունի էլ այնտեղ, եթե դուք նայեք Հյուսիսային Կորեայի վիճակագրությանը համանման վիճակագրության որոշումների կայացումը, դա արդեն ցույց է տալիս, որ այդտեղ վստահաբար ինչ-որ բան խնդիր։
Վահե Գրիգորյանը շեշտում է, Հայաստանի նման երկրներում, որտեղ ընդդիմություն գրեթե չկա, իշխանության կողմից թիրախավորվում են փաստաբաններն ու լրագրողները։ Հայտնի փաստաբանը պնդում է, գործընկերների նկատմամբ ուղղորդված այս քաղաքականությունը գալիս է հենց իշխանության կողմից եւ իրականացվում պալատի միջոցով։
Ես ես ուզում եմ հիշեցնել, խոսքը վերաբերում է այն փաստաբաններին, որոնք քաղաքական զգայուն գործերով իրենց վրա զգում են պալատի կողմից պատասխանատվության ենթարկելու ռեպրեսիվ ողջ ռեսուրսը, գրեթե ողջ ռեսուրսը, կարող է կողքից 1-2 փաստաբան նույնպես այդ կարգապահական սանկցիաների այդ հոսկագծից ազդվում են, բայց խոսքը վերաբերում է գերակշռաբար հենց այդ անձանց, նրանց նկատմամբ ուղղորդված քաղաքականությունը քաղաքական իշխանության կողմից են գալիս, կազմակերպությունը վաղուց վերածվել է լճացած եւ նեխած մի կառույցի, որը մեծ հաշվով այս պահի դրությամբ փաստաբանության թիմի խնդիրն է։
Գրիգորյանը կարծում է, Արա Զորաբյանի կողմից ստեղծված մենաշնորը պետք է վերածվի, այն փաստաբաններն, ովքեր չեն ուզում մնալ պալատում, պետք է հեռանալու հնարավորություն ունենան։
Եթե 35 հոգին որոշում են, որ իրանց արշեպանական պատկերացումները հարաբերականորեն իրար հետ համապատասխանում են եւ իրենք կարող են մեկ փաստաբանական կազմակերպության մեջ լինել սրանից դուրս, նրանք պիտի ազատորեն գնան, պիտի մրցակցություն լինի։
Փաստաբանների պալատի ղեկավար Արա Զորաբյանը միջդեռ չհամաձայնելով իրեն ու իր թիմին քննադատողների գնահատականների հետ միջոցառման ժամանակ ներկայացրեց իր տեսակետը, ասած, որ դատավորների կողմից սանկցիայի մասին որոշումից հետո իրենք պարտավոր են կարգապահական վարույթ հարուցել, հետո արդեն ոչ թե ինքն է որոշում կայացնում, այլ խորհուրդը։
Խորհուրդն է որոշում, փաստաբանը կարգապահական պատասխանության պետք է ենթարկվի, թե ոչ, եւ պալատի նախագահն էլ այդ խորհրդի նիստերին չի մասնակցում։
Բնական համարելով պալատի 35 անդամ փաստաբանների հակառակ տեսակետ ունենալը, Արա Զորաբյանն ասաց, այդ հակասությունները հիմնականում գալիս են պալատի նախկին նախագահ Ռուբեն Սահակյանի պատճառով, նաեւ նշեց, որ Վահե Գրիգորյանի կողմից կարգապահական վարույթների վիճակագրությունը ճիշտ չներկայացվեց, Զորաբյանը ներկայացրեց իր թվերը։
Պետք է նշեմ, այդ զգայուն քրեական գործերով պարոն Գրիգորյանը սխալմամբ նշեց, որ մեկ գործ է եղել կարճման։ Պետք է նշեմ, որ ընդհանուր այս 7 ամիսների ընթացքում կարգապահական պատասխանատվության ենթարկվել 24 փաստաբան այդ քրեական գործերի առնչությամբ, եւ կարգապահական վարույթները կարճվել են 26 փաստաբանի նկատմամբ։ Իհարկե, փաստաբանները 26 եւ 24-ի մեջ երկու խմբերում էլ լինում են, այսինքն կարող են կրկնվել նաեւ նույն անձինք։
Արա Զորաբյանը անդրադարձավ նաեւ փաստաբանների կողմից դատարանի դահլիճը լքելուց հետո նրանց սանկցիայի ենթարկելու դեպքերին, հայտարարեց, որ օրենքը փաստաբանին արգելում է լքել նիստերի դահլիճը, երբ դատավորը դա թույլ չի տալիս։ Հիշեցնեմ, հնչեղ դատավարությունների ժամանակ ամբաստանյալները, որ պարբերաբար ի նշան բողոքի լքում են նիստերի դահլիճը, նույնը պահանջում են նաև իրենց փաստաբաններից։ Վերջիններս էլ վկայակոչելով պաշտպանյալների հետ ունեցած պայմանավորվածությունը, իրենք եւս լքում են նիստերի դահլիճը, ինչից հետո ենթարկվում են սանկցիաների եւ փաստաբանների պալատի կողմից պատասխանատվության։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում այլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Հայկական ժամանակ օրաթերթը գրում է. Միջև վերջերս հասարակության մի մեծ հատված համոզված էր, որ կառավարման նախագահական մոդելից խորհրդարանականին անցումը ժամանակի ընթացքում կբերի Հայաստանի ժողովրդավարացմանը։ Այն պահից, երբ պարզ դարձավ, որ Իհեճուկս իր տարընթերցումների տեղ չթողնող խոստմանը վարչապետ է դառնալու Սերժ Սարգսյանը, ամեն ինչ փոխվեց 180 աստիճանով։ Ապագա վարչապետ Իլիա Զորությունների մեծացումը դարձավ օրենսդիր և գործադիր մարմինների միակ զբաղմունքը։ Կառավարությունը արդեն չի հասցնում մշակել օրենքների նախագծեր, որոնց արդյունքում ապագա վարչապետ Իլիա Զորությունները ավելի ու ավելի են մեծացվում ու արդեն հասել են անպարկեշտության աստիճանի։ Ժամանակ օրաթերթը գրում է, վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հայտնվել է խիստ անհարմար վիճակում, չկա գրեթե օր և չկա գրեթե մի ՀՀԿ-ական, որը հրապարակայնորեն չի նսեմացնում նրա պետական կառավարչական որակները, հայտարարելով, որ Կարապետյանը չունի բավարար պատրաստվածություն արտաքին քաղաքականության Արցախի անվտանգության խնդիրներում։ Բանն այն է, որ ինչքան էլ Հայաստանում վարչապետը առավելապես կենտրոնացած է տնտեսական հարցերի վրա, այնուհանդերձ Հայաստանը կիսանախագահական պետություն է և հետևաբար վարչապետը միայն տնտեսվար չէ, այլ նաև քաղաքական ֆիգուր, գրում է ժամանակ օրաթերթը։ Հրապարակը գրում է. Ամեն անգամ մեդալների բաշխման հերթական արարողությունից հետո հայ հասարակությունը շոկ է ապրում։ Վաշվի Շանում ինչպես կարելի է Արմենչիկին վաստակավոր արտիստի կոչում տալ, իսկ Դիաննա Գրիգորյանին Մովսես Խորենացու մեդալ, բայց ոչ մեդալ տվողն է այս աղմուկից հետևություն անում, ոչ մեդալաշնորման ականատես հասարակությունը։ Մինչդեռ արժեր, որ երկու կողմն էլ վերանայեին իրենց վերաբերմունքը։ Իշխանությունը հանձինս Սերժ Սարգսյանի գիտակցեր, որ այդ կոչումներն ու մեդալները որևէ անձի, անգամ Հայաստանի նախագահի սեփականությունը չեն, դրանք պետության կողմից մարդու վաստակն ու արժանիքները գնահատելու միջոց են, գրում է հրապարակը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Երեք աշխարհում հերթական անգամ նշեցին մարտի 8-ը կանանց միջազգային օրը, թերևս ամենաֆեմինիստական այս տոնի արդիվ վիճակագրական տվյալներ հրապարակվեցին, որոնց համաձայն կանանց շրջանում գործազրկության մակարդակով Հայաստանը հետխորհրդային տարածքի միանձնյա առաջատարն է։ Կանացի գործազրկության ծավալներով Հայաստանը մոտ 2 անգամ գերազանցում է Վրաստանին և շուրջ 4 անգամ Ադրբեջանին։ Որքանով է արժանահավատ այս տվյալը և եթե դրանք իրոք համապատասխանում են իրականությանը, ինչպես է հնարավոր հաղթահարել այս մտահոգիչ տենդենսը, սա է փորձել Բարձել Անուշ Մկրտչյանը։
Հետխորհրդային երկրներից կանանց շրջանում գործազրկության ամենաբարձր ցուցանիշը Հայաստանում է։ Սա ապաստում է աշխատանքի միջազգային կազմակերպության մարտի 8-ին ընթարաջ հրապարակված զեկույցը։ Ըստ այդմ Հայաստանում 25 տարեկանից բարձր աշխատունակ կանանց 17.3%-ը չի կարողանում աշխատանք գտնել։ Համեմատության համար նշենք, որ այս ցուցակում երկրորդ հորիզոնականը զբաղեցնող Լատվիայում կանանց 8.6%-ը բախվում գործազրկության խնդրին, այսինքն մոտ կրկնակից ցածր ցուցանիշ ունի։ Հավելենք, Հարևան Վրաստանում կին գործազրկները 7.7% են կազմում, Ադրբեջանում 4.8%։ Նկատենք, Հայաստանի պաշտոնական թվերը ևս մտահոգիչ են։ Վիճակագրական ծառայության անցած տարվա հրապարակած վերջին տվյալներով Հայաստանում կա 76.624 պաշտոնապես գրանցված գործազուրկ, որից 50.593-ը, այսինքն ավելի քան 60%-ը, կանայք են։ Չկա համապատասխան միջավայր, որ կնպաստի կանանց իրավունքների պաշտպանությանը։ Ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեց Երևանի պետական համալսարանում գենդեր և լեզու հաղորդակցություն դասավանդող Աննի Կոջոյանը։ Ըստ նրա, օրենքի հետ կապված խնդիր չկա, սակայն թղթի վրա գրվածն ու օրենքի կիրառությունը տարբեր բաներ են։
Հիմնականում նաև գործատուն կարող է հաշվի առնել ամուսնացած և չամուսնացած լինելը կանանց հետ պարագայում, երեխա ունի, թե հետագայում կարող է ունենալ և որքան կարող է գտնվել այդ արձակուրդի մեջ։ Ուզում եմ նշել, որ սա նաև կանանցից է հենց կախված։ Եթե կանայք գիտակցեն և իրենց իրավունքների մասին համապատասխան ադյաններում չվախենան իրենց իրավունքները պաշտպանելուց, սա շատ լավ օրինակ կարող է լինել նաև դաշտում և գործատուների համար և մյուս կանանց համար ևս։
Կանայք ոչ միայն դժվարությամբ են ընդունվում աշխատանքի, այլ նաև ավելի ցածր աշխատավարձ են ստանում։ Հայաստանում իրականացված բազմաթիվ ուսումնասիրությունները փաստում են, որ կանանց միջին ամսական աշխատավարձը տնտեսության բոլոր հատվածներում զիջում է տղամարդկանց միջին ամսական աշխատավարձին։ Ընդ որում, կանայք Հայաստանում կրթությամբ չեն զիջում տղամարդկանց։
Կանայք շատ հաճախ բարձրագույն կրթության համակարգում ավելի բարձր ձևով ցուցանիշով են ներկայացված, բայց որտեղ են կորում այս կանայք հետագայում և որոշակի ժամանակին, երբ որ գտնվում է ոչ աշխատանքի և անմիջապես աշխատանքի չի անցնում, իրականում նաև կարող է տեղ ունենալ իր հմտությունների, կարողությունների հետ կապված, թե իր գնահատում, փաստը մնում է փաստ, բայց գործոնները, որոնք նպաստում են այս ամենին, իրականում շատ են։
Կանանց և տղամարդկանց աշխատավարձների անհավասարությանն անցած տարեվերջին անդրադարձել էր նաև ՄԱԿ-ը։ Անջատ աշխարհ, վերարտադրողական առողջությունը և իրավունքները անհավասարության դարում 2017 թվականի զեկույցում հեղինակները պնդում էին, որ հայ տղամարդկանցից շատերը կնոջից պահանջում են բարձրագույն կրթություն, սակայն հետագայում չեն թողնում աշխատել։ Ներկայացնելով զեկույցը ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի նախկին գործադիր ներկայացուցիչ Գարիկ Հայրապետյանը պնդել էր, կանանց և տղամարդկանց միջև խտրականության վերացումը կարող է դրական ազդեցություն ունենալ երկրի տնտեսության զարգացման վրա։
Չի կարելի 50%-ին բնակչության թողնել դուրս և մոտ 7-ից 9% տղամարդիկ հայտնել են, որ իրանք թույլ չեն տա իրանք կանանց, որ աշխատեն և թույլ չեն տալիս։ Այդ 7-ից 9% չաշխատելու պարագայում, իսկ ես կարծում եմ, որ այդ 7-ից 9% շատ ավելի բարձր է, որովհետև սա լատենտային է, ավելի թաքնված խնդիր է, Հայաստանի հնայի վրա դա կազմում է մոտավորապես $60 միլիոն բեռ։
Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության զեկույցի համաձայն կանանց գործազրկության մակարդակը ամբողջ աշխարհում 6% է, ինչը գերազանցում է տղամարդկանց գործազրկությանը 0.8%-ով։ Հետազոտության հեղինակները նշում են, որ գործադուների մեջ տղամարդկանց թիվը 4 անգամով գերազանցում է կանանց թվին։ Այս միտումը պահպանվում է նաև ղեկավար պաշտոնների դեպքում։ Նաև նշվում է, որ կանայք ավելի հաճախ, քան տղամարդիկ, համաձայնում են աշխատել առանց պայմանագիր կնքելու, շրջանցելով աշխատանքային օրենսգիրքն ու արմիություններին անդամակցելը։ Փորձագետ Անիկո Ջանի կարծիքով
այս խնդիրը առկա է մեզ մոտ, բայց պետությունը ինքը պետք է շահագրգռված լինի, որպեսզի մեխանիզմներ մշակի, որպեսզի նույն կանայք հայտնվեն նաև հարկատուների դաշտում, որովհետև այս պարագայում նաև պետությունը ինքն է դժում։ Բայց մյուս կողմից սա, եթե ես ֆեմինիստական տեսանկյունից նայեմ, սա կանանց իրավունքների առաջին հերթին ոտնահարում է, և պետք է ծրագրեր նաև միտված լինեն, որ կանանց իրավագիտակցությունը բարձրանա և իրենք ավելի պահանջատեր լինեն։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Լոռու մարզ, Կիրակի օրը մարզի գյուղական բնակավայրերից մեկում դեպետում գյուղապետի ընտրություններ են ընդամենը 500 ընտրող ունեցող գյուղում թեկնածուների պակաս չի նկատվում, սակայն հաղթանակ արձանագրած թեկնածու պաշտոնավարելու է ոչ ավել քան կես տարի, բանն այն է, որ տարեվերջին գյուղը համայնքների խոշորացման շրջանակներում միանալու է հարևան դսեղին, սա է թերևս պատճառը, որ նույնիսկ գործող գյուղապետը հրաժարվել է վերընտրվելու մտքից։ Լոռու մարզից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Լոռու մարզի մոտ 900 բնակիչ ունեցող դեպետ գյուղում առաջիկա Կիրակի համայնքապետ կընտրեն։ Գյուղի դպրոցի 40 տարվա ուսուցիչ Սերյոժա Պետրոսյանը խնամքով ուղում է փողկապն ու ասում, անհասկանալի է, թե բազմաթիվ խնդիրներ ունեցող և ռեսուրսներ չունեցող գյուղում ինչու է 4 թեկնածու առաջադրվել։
Թե ինչ են թողել այս գյուղումը, որ դրանք բոլորն ուզում են աշխատեն։ 72 ռուբլի աշխատավարձ ստանում գյուղապետը։ Մարդիկ երբ ուզում են հիշեմ որպես գյուղապետ, դրա համար են գլուխջարդելու ուզում բոլոր դառնան։
Դեպետցիների համար միջդեռ դժվար չի լինի կողմնորոշվել ընտրության հարցում, կարևորը չնեղացնեն ազգակցին, հարևանին կամ ընկերոջը։
Սա ընտրություն չի, սա հարևանը հարևանից նեղացնելա, ընկերը ընկերոջի ցանի հանը, բարեկամը բարեկամից, ինչ չընտրեցի ես ինձ։
4 իրան ասել եմ ընտրել դե։
Չորսին ոնց եք ասում ընտրիլ դեմ։
Դե հաբա մի կայն եմ ասեմ, չտեմ է տեին դեղություն դարնա, հասմատում է չորսին ոնց ես ասում, պարս կայն եմ ասեմ, գրացեք կնտրեք։
Խնամությունը միշտ էլ հաղթմա։
Դեպետում Քարոզաշավի վերջին օրն անգամ ընտրությունների մասին հիշեցնող ոչինչ չկա։ Պաստառներ չեն փակցվել, նախընտրական շտաբներ չեն բացվել։ Գյուղացիների համար արտասովորը միայն ոստիկանական մեքենան է, որ արդեն 4 օր կանգնած է գյուղամիջում։
Ինչ եք անում այստեղ։
Հասարակական կանգնի պահպանում։
4 թեկնածուներից 3-ը հասակակի դիետասարներ են, 27-ից 31 տարեկան, բոլորն էլ ամուրի են։ Տեսնելիս ողջագրվում են անգամ նախընտրական շրջանում, բոլորն էլ փաստում, թե ընկերներ են։
Հապա մի գյուղի ժողովուրդ ենք, բայց ուրիշ չտենք տար։ Դե ջանջիկ յարող են, համը մրցակից չեն, խեն մրցակից։ Թեկնածուներ ենք, բայց մրցակից ես իրենք չեմ համարում։ Մի գյուղի ժողովուրդ ենք, գյուղը ոնց մրցակից կլի։
Աշոտ, դուք էլ իրազ մրցակից չեք համարում։
Մենք ընկերներ ենք, բայց ամեն դեպքում ընտրություն տեղի ունենալու։
Այսինքն մրցակից եք։
Դա չի ազդելու մեր հարաբերությունների վրա, բայց նա չի, որ ամենքս մեր չափով ցկում չունենք, որ մենք էլ ենք։
Թեկնածուներից 3-ը կուսակցականներ են, Հանրապետականի, Դաշնակցության և Բարգավաճ Հայաստանի անդամներ, թեև ինքնաառաջադրվել են։ Հանրապետականի անդամ Կամո Պետրոսյանը տարբեր ժամանակներում 3 անգամ գյուղապետ է եղել, արդեն 4-րդ անգամ է որոշել պայքարի մեջ մտնել, մեր այցելության պահին գյուղում չէր, հրաժարվեց ազատության հարցերին հեռախոսով պատասխանել։ Միջդեռ գործող գյուղապետն այս անգամ որոշել է չառաջադրվել, հեռախոսով ասաց, 6 ամսից գյուղը համայնքների խոշորացման ծրագրով կմիանա հարևան գյուղերից մեկին, անիմաստ եմ համարում 6 ամսվա համար պայքարի մեջ մտնել, ասաց Արարատ Քոչարյանը։ Ինչ վերաբերում է երիտասարդ թեկնածուներին, բոլորն էլ հաստատակամ են, ուզում են համայնքի ղեկավար դառնալ։ 31-ամյա Աշոտ Ղազարյանն արդեն 6 տարի ավականու անդամ է։
Ես ունեմ ծրագրեր, որոնք ավականի եղած ժամանակ միշտ առաջարկել եմ այդ ծրագրերը իրականացնենք, ինչը որ չի ստացվել կամ ստացվել աթերիա ստացվել, ես ցանկություն ունեմ այդ ծրագրերը իրականացնել։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության 29-ամյա անդամ Յուրիկ Նազլուխանյանն անասնապահ է, ասում է հանուն ԲՀԿ-ի ձայներ կստանա։
Մեր առավելությունը մի կուսակցության կողմից կարող է ինչ-որ բան փոխի։
Այսինքն հանուն Բարգավաճի դեզ ընտրեն։
Հա, իհարկե։
Բարգավաճ Հայաստանը այստեղ ակտիվ է, ոչ միայն հիմա գործում է։
Ոչ չի գործել։
Գյուղի մշակույթի կենտրոնի 6 տարվա տնօրեն 27-ամյա Արայիկ Սարգսյանն էլ ասում է քարոզարշավ չի տարել։
Մի փոքր գյուղա բոլոր շորսս է ճանաչում են։ Ասենք ես ուրիշ տեղից եկած падգամավոր տեխնացու չեմ, որ ինձ նոր ճանաչեն։ 4 էլ էս գյուղի բնակիչ ենք, ստեցնվել, ստե ապրում ենք։ Քարոզի իմաստը ո՞րն է։
Միջդեր դեպեցիներից շատերն անտարբեր են ընտրությունների նկատմամբ, լինի համապետական թե տեղական, չնայած գյուղում մեծ հեռանկարներով սմարտ կենտրոն է կառուցվել ու շուտով կսկսի գործել, բայց դեռ հավատ չունեն, թե դատարկվող գյուղում կյանքը կփոխվի։
Ինչո՞վ ընտրվեց, ընտրվեց, մեզ միշտ տարբերություն, ով էլ մենք փալանած։
Ինչի՞։
Որովհետև ոչ մեկը չեն աշխատի։
Ով էլ լի չլինի, նույն ձևի գնալ տես գյուղը, բան չի փոխվելու։ Կարող որ մի հատ 1000 համիկ ընտրվի Փարիզը, դարձնի մեր գյուղը, հաստատ չէ։ Հաստատ նույն ձևով է գնա դիամեկին ազգորձով։
Ոչ խոթարք հատվել, ոչ մի տեղ վայլահող հատվել, բայց սովորածության գասեն դուրը կտրեմ, ասում ինձ նախագահ ընտրի, ում ընտրեմ։ 55 տարեկան մարդ է, սաղ կյանքը ինձ խաբել է։ Ով ընտրվեց, ինչ պետք է անի, միչև հիմա ինչ են արել, որ ինչ են անել։
Ոչ մի բան չի փոխելու։ Իմ 15-16 տարեկան երեխան չի ուզում մնալ գյուղում։ Էլ ինչ երիտասարդության մասն է խոսքը։
Գնում են գալիս, ու մի օր գնում են, ու էլ չեն գալիս։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Դեպետ։
Այժմ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ և գրկին խոսենք ընտրությունների, այս անգամ Ռուսաստանի նախագահական ընտրությունների մասին։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Գյումրիում է տեղակայված 102-րդ ռուսական ռազմական, ապա պատահական չէ, որ այստեղ գործող Ռուսաստանի Դաշնության հյուպատոսարանը այժմ ակտիվ ջանքեր է գործադրում 9 օրը հետո կայանալիք քվեարկության բնականոն ընթացքն ապահովելու համար։ Գյումրիում ընդհանուր առմամբ 4 տեղամաս է գործելու, որոնք սպասարկելու են ոչ միայն Հայաստանի հյուսիսում բնակվող Ռուսաստանի քաղաքացիներին, այլև հարևան Վրաստանում բնակվող և ռուսական անձնագիր ունեցող այն անձանց, ովքեր անպայման կցանկանան մասնակցել մարտի 18-ի ընտրություններին։ Գյումրից հաղորդում է Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Հայաստանում բնակվող Ռուսաստանի քաղաքացիները մարտի 18-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններին քվեարկելու հնարավորություն կունենան Գյումրիում և Երևանում գտնվող ընտրատեղամասերում։ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հաղորդմամբ Ռուսաստանի դիվանագիտական հաստատություններում շուրջ 370 ընտրական տեղամասեր են ստեղծվել։ Գյումրիում, որտեղ տեղակայված է ռուսական 102-րդ ռազմաբազան, գործելու է 4 ընտրատեղամաս, հայտնեց Ռուսաստանի Դաշնության հյուպատոս Ալեքսանդր Կոպնինը։
То что касается выборов в консульском округе Ширак-Лори. Здесь у нас 4 избирательных участка, 3 на территории 102-й российской военной базы, 1 при генеральном консульстве.
Ինչ վերաբերում է ընտրություններին Լոռու Շիրակի հյուպատոսական օկրուգին, այստեղ մեզ մոտ կա 4 ընտրական տեղամաս, 3-ը ռուսական 102-րդ ռազմաբազայում, իսկ 1-ը գլխավոր հյուպատոսարանում։ Կարող են գալ Ռուսաստանի Դաշնության բոլոր քաղաքացիները, առանց բացառության կարող են գալ հենց ընտրությունների օրը, առանց լրացուցիչ հաշվառման, ում ինչպես հարմար է։ Եթե որևէ մեկը ցանկանում է նախորոք գալ, որպեսզի իրեն ընդգրկեն ընտրողների ցուցակներում, կարող է գալ, եթե օբյեկտիվ պատճառներով որևէ մեկը չի կարող գալ նախապես, կարող է հենց ընտրության օրը գալ։ Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովը ստեղծված է, այն աշխատում է։
Участковая избирательная комиссия, она создана, она работает.
Թե քանի ընտրող է հաշվարված Գյումրիի 4 ընտրատեղամասերում, հյուպատոսը չկարողացավ պատասխանել։ Նշեմ, որ միայն 102-րդ ռազմաբազայում 3-ից 4000 զինծառայող կա, իսկ դրանից զինվորական թաղամասում սպայական անձնակազմի ընտանիքներն են բնակվում։ Ի դեպ, Վրաստանում ապրող ռուսաստանցիները ստիպված կլինեն քվեարկելու համար Հայաստան գալ, քանի որ Մոսկվան ու Թբիլիսին 2008 թվականից ի վեր դիվանագիտական հարաբերություններ չունեն։ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամ Վասիլի Լիխաչովը հայտնել է, որ 102-րդ ռազմաբազայի տարածքում հատուկ Վրաստանում բնակվող Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիների համար տեղամաս է գործելու։ Սա առաջին համապետական ընտրությունները չեն, որ Վրաստանում բնակվող Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիները Գյումրի են հասնում ընտրություններին մասնակցելու համար։ Ռուսաստանի Դաշնության հյուպատոս Ալեքսանդր Կոպնինն էլ ասաց, որ իրենք բացառություններ չեն անում Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիների համար։
Նա могут приходить все граждане Российской Федерации без исключения. Это вне зависимости от места их проживания, постоянной регистрации.
Մեզ մոտ կարող են գալ Ռուսաստանի Դաշնության բոլոր քաղաքացիներն առանց բացառության, անկախ նրանց բնակության վայրից եւ մշտական հաշվառումից։ Մենք տարբերություն չենք դնում Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիների միջև։ Մենք հրավիրում ենք բոլորին։
Мы не делаем различий между гражданами России, где они проживают. Мы приглашаем всех.
Александр Կոպնինը ասաց, որ ընտրությունից 2 օր առաջ ու պատասխանինքից հերթապահություն կասկածեն տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամները, որպեսզի ընտրողների խնդիրները տեղում օպերատիվ լուծվեն, եթե այդպիսի կառաջանան։ Ինչ վերաբերում է բուն ընտրության օրվան, ըստ դիվանագետի,
то что касается самого дня выборов. Вопросы организации правопорядка за пределами Генерального консульства, они, конечно, находятся в ведении властей страны пребывания.
Հյուպատոսարանի տարածքից դուրս կարգու կանոնի ապահովումը դրված է հյուրընկալող պետության իշխանությունների վրա։ Մենք կփորձենք ամեն ինչ անել, որ ընտրողների համար ստեղծվեն բոլոր հարմարությունները։
Мы будем стараться делать всё для удобства наших избирателей։
Նախագահական ընտրությունները Ռուսաստանում տեղի կունենան մարտի 18-ին, առաջադրված տեխնացուներն ուտն են։ Հիմնական ֆավորիտը համարվում է գործող նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, որն ինքն առաջադրվել է։ Սատենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրի այս հատվածում էլ միջազգային թեմաներին անդրադառնանք։ Բրիտանական ոստիկանությունը շարունակում է հետաքննել Ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հետախուզական վարչության պաշտոնաթող գնդապետ Սերգեյ Սկրիպալի եւ նրա դստեր թունավորումը, որ տեղի ունեցավ անցած կիրակի օրը Լոնդոնից մոտ 100 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Սոլսբերի քաղաքում։ Գրեթե ամեն օր նոր մանրամասներ են հայտ գալիս, որոնք վկայում են, որ գործ ունենք մարակրկիտ կերպով մշակված հատուկ գործողության հետ։ Financial Times-ի պատմամբ Սկրիպալի դեմ մահափորձի կարող էր հանդիսանալ այն հանգամանքը, որ նա շարունակում էր համագործակցել բրիտանական հատուկ ծառայությունների հետ, ինչը զգալիորեն բարդացնում էր ռուսական հետախուզության գործունեությունը Միացյալ Թագավորությունում։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Բրիտանիայի ծովային հետևակի 180 զին ծառայողներ, որոնք քիմիական պաշտպանության հատուկ կուրսեր են անցել, այդ թվում նաև կենսաբանական, քիմիական, ռադիոլոգիական զենքերի մասնագետներ, այսօր ուղևորվել են Սոլսբերի աջակցելու ռուսաստանցի նախկին հետախույզ Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորման գործի քննությանը։ Ոստիկանությունը հաստատել է, որ դիմել է զինվորականների օգնությանը, քանի որ նրանք տիրապետում են անհրաժեշտ հմտությունների և գիտելիքների։ Սկոտլանդ Յարդի հայտարարությունում նաև նշված է, որ զինծառայողներին ներգրավելու փաստը չպետք է անհանգստացնի հանրությանը։ Զինվորականները դեպքի վայրից պետք է հեռացնեն մի քանի առարկաներ, տրանսպորտային միջոցներ, այդ թվում շտապօգնության մեքենաներ, որոնց վրա հնարավոր է քիմիական նյութի հետքեր լինեն։ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Գևին Ուիլյամսը ասել է, որ զինված ուժերը պատրաստակամություն են հայտնել օգնելու ոստիկանության հետաքննությանը, օգտագործելով իրենց փորձը և Պորտ Դաունի ռազմատեխնիկական լաբորատորիայի գիտնականների ինֆորմացիան։ Այսօր Բրիտանիայի ներքին գործերի նախարար Ամբեր Ռադն է այցելել միջադեպի վայրը, որը գտնվում է ոստիկանների հսկողության տակ։ Նա ասել է, որ Սկրիպալի և նրա դստեր վիճակը դեռևս շատ ծանր է.
Still very serious for the two people who were indeed the subject of this outrageous attack.
Նախարարը ասել է, թե թունավոր նյութի և դրա կիրառման ձևի մասին մանրամասները չի բացի, ոստիկանությունը շարունակում է հետաքննությունը։ Նա ասել է, որ ոստիկանությունը փորձում է պարզել թունավոր նյութի աղբյուրը։ Նախորդին նա նողկալի և լկտի քայլ էր համարել կաթվածահար անող նյութի օգտագործումը, իսկ ավելի վաղ Բրիտանիայի արտգործ նախարարն էր ասել, թե Լոնդոնը պատրաստ է վճռական պատասխան տալ, եթե պարզվի Ռուսաստանը մասնակցել է Սկրիպալի թունավորմանը։ Քիմիական նյութը այնքան ուժեղ է, որ դեպքի վայրի ժամանած առաջին ոստիկանը 4 օր հետո դժվարությամբ ուշքի է եկել։ Ոստիկանությունը հայտնել է, որ ընդհանուր առմամբ 21 մարդ է տեղափոխվել հիվանդանոց։ Մոսկվան հերքում է իր հասցեին ուղված մեղադրանքները, կասկածները։ Այսօր Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը, ով պաշտոնական այցով գտնվում է Եթովպիայում, Ադիս Աբեբայում տեղի ունեցած ասվուլիսում հայտնել է Ռուսաստանի պատրաստակամությունը համագործակցելու ցանկացած հետաքննությանը։
Если есть заинтересованность в нашем содействии тому или иному расследованию, будь
Եթե իրոք հետաքրքրություն կա, եթե Ռուսաստանի կողմից օգնության կարիք կա, մենք պատրաստ ենք.
Но для того, чтобы вот так вести дела, нужно не на экраны сразу телевизоров бежать с обвинениями голословными, а обращаться профессионально по имеющимся
Պետք է ոչ թե անհիմն մեղադրանքներով իսկույն հեռուստաընկերություններ վազել, այլ պրոֆեսիոնալ ձևով դիմել օգնության համար, ասել է Սերգեյ Լավրովը։ Անհիմն համարելով Ռուսաստանին ուղված մեղադրանքներ, նա ասել է. «Մենք ոչ մի փաստ չենք լսել, մենք միայն հեռուստատեսային հաղորդումներ ենք դիտել, որտեղ լուրջ դեմքով մարդիկ պաթոսով ասում են, որ եթե դա Ռուսաստանի գործն է, ապա պատասխանը այնպիսին կլինի, որ Ռուսաստանը երբեք չի մոռանա. Դա անլուրջ է, պարզապես պրոպագանդա է և հիստերիա»։ Լավրովը նաև տեղին չի համարել Սկրիպալի միջադեպի և ռուսաստանցի մեկ այլ նախկին հետախույզի Ալեքսանդր Լիտվինենկոյի մահվան միջև զուգահեռներ անցկացնելը։ Ցանկանում եմ հիշեցնել, որ Լիտվինենկոյի մահը, որը նույնպես գցում էին Ռուսաստանի վրա, այդպես էլ միջև վերջ չի հետաքնվել, ասել է Սերգեյ Լավրովը։ Հիշեցնեմ, որ Լիտվինենկոյի գործը հետաքնվել է 10 տարի, ռադիոակտիվ նյութով թունավորվելու հետևանքով նա մահացել է 2006-ին Լոնդոնում, կասկածվում է, որ Պուտինին խստորեն քննադատող նախկին հետախույզին թունավորել են ռուսական հատուկ ծառայությունների նրա նախկին գործընկերները։ Լիտվինենկոյի մահվան հանգամանքների հետաքննությունը դադարեցվել էր նրա մահից 10 տարի անց, 2016 թվականին։ Սերգեյ Սկրիպալը Ռուսաստանում 2006-ին 13 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել Բրիտանիայի օգտին լրտեսելու մեղադրանքով։ 2010-ին ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի միջև բացահայտված լրտեսների փոխանակում էր տեղի ունեցել։ Ռուսաստանում ազատ արձակված Սկրիպալը տեղափոխվել էր Բրիտանիա և ապրում էր Սոլսբերի փոքր քաղաքում։ Անցած կիրակի երեկոյան այնտեղի առևտրի կենտրոններից մեկում նրա և դստեր առողջական վիճակը կտրուկ վատթարացել է, նրանք դեռևս գտնվում են վերակենդանացման բաժանմունքում։
Ադրբեջանում մոտ 1 ամսից ապրիլի 11-ին արտահերթ նախագահական ընտրություններ են։ Իլհամ Ալիևի վերընտրության հավանականությունը որևէ մեկի մոտ կասկած չի հարուցում, հատկապես եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ ընդդիմության ամենալուրջ հեռանկար ունեցող գործիչները կամ բանտում են, կամ էլ քաղաքական վտարանդի են դարձել։ Փոխարենը Իլհամ Ալիևի մրցակցի դերում հանդես են գալիս այսպես կոչված մարդ կուսակցությունների ղեկավարները, որոնց մասնակցությունը ընտրություններին ակնհայտորեն ձևական բնույթ է կրում և նպատակ ունի մրցակցային միջավայրի առկայության պատրանք ստեղծել։ Իրական ընդդիմության այն ներկայացուցիչներն էլ, որոնք դեռ բանտում չեն կամ էլ չեն արտագաղթել, որոշել են բոյկոտել ապրիլի 11-ի քվեարկությունը, լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Ադրբեջանի նախագահական ընտրություններից մեկ ամիս առաջ երկրի ընդդիմության ներկայացուցիչներ նահանգում են ճնշումների մասին, վաղը Բաքվում նախատեսված ընդդիմության հանրահավաքի նախաշեմին, մուսավատ կուսակցության ներկայացուցիչները հրավիրվում են ոստիկանություն։
Պոլիսը չաղրդլար մոգյուն, ավել եւ մա պոլիս կետմիշտի, սոնրա ջան գուրդլարքի քի թաջլի դարի դարմանս։
Ընդդիմադիր ուժի աշխատակազմի ղեկավար Գյուլաղա Ասլանլին լրատվամիջոցների հետ զրույցում փոխանցել է, որ ոստիկանությունում իր հետ խոսել են սպառնալիքների լեզվով։ Ինձ ասել են, որ գիտեն կուսակցության ֆինանսավորման աղբյուրը, ես ասացի, եթե գիտեք, ապա փաստեր ներկայացրեք։ Ասլանլիի խոսքերն է մեջբերում Մեյդան TV-ին։ Մուսավաթականներին մասնավորապես նախատել են ցույցերին մասնակցելու կոչերի համար և սպառնացել, մեջբերում քրեական պատասխանատվության ենթարկել գողության, խուլիգանության կամ քրեական հեղինակություններին գումար փոխանցելու համար, նաև պատմել է Գյուլաղա Ասլանլին։ Ադրբեջանի ընդդիմադիր ուժերի համատեղ հանրահավաքը, որը նախատեսված է վաղը Բաքվի Մեսխուլ մարզադաշտում, անցկացվելու է ոչ մի ապետության ազատություն քաղբանտարկյալներին բողոքում են գնաճի դեմ կարգախոսների ներքո։
Կոռուպցիայա թալանա սոն, մոնարխիա սուլալե հաշմետնե սոն շուարարը դա կալդրազիվ։
Հանրահավաքի կազմակերպիչը Ադրբեջանի ընդդիմադիր կուսակցություններին միավորող դեմոկրատական ուժերի ազգային խորհուրդը, ինչպես նաև մի խումբ այլ ազդեցիկ ընդդիմադիրներ ավելի վաղ հայտարարել են, թե հրաժարվում են նախագահության թեկնածուներ առաջադրել և պատրաստվում են բոյկոտել վաղաժամ նախագահական ընտրությունները, պնդելով, թե ապրիլի 11-ին արտահերթ ընտրություններ նշանակելու Իլհամ Ալիևի որոշումը լեգիտիմության տեսանկյունից կասկածելի և չհիմնավորված է։ Այս մասին մասնավորապես հայտարարել էր ընդդիմադիր Real շարժումը, որի առաջնորդն ազատազրկվել է 2013 թվականին Ադրբեջանի նախագահական ընտրություններից ամիսներ առաջ, երբ հայտարել էր, թե պատրաստվում է մրցապայքարի մեջ մտնել նախագահ Ալիևի հետ։ 14 տարի առաջ հորից իշխանությունը ժառանգած Իլհամ Ալիևը, սակայն ինչպես վստահեցնում են նրա օգնականներն ու կուսակիցները, մրցակիցների պակաս չի ունենա։ Ադրբեջանի նախագահական ընտրություններին մասնակցելու համար մինչ այս պահը գրանցվել են 3 թեկնածուներ։ Ադրբեջանի իշխանական լրատվամիջոցների բնորոշմամբ ազդեցիկ գործիչներ, իսկ իրականում իշխանական փոքրաթիվ քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ։ Սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության ղեկավար Արազ Ալիզադեն, միասնական ժողջակատ կուսակցության ղեկավար Ղուդրաթ Հասանուլիևը և ինքնաառաջադրված Զահիդ Օրուջը։ Նախագահական ընտրությունները թափանցիկ ու մրցակցային դարձնելու պաշտոնական Բաքվի խոստումների ֆոնին նախընտրական քարոզարշավից ընդամենը շաբաթներ առաջ եթեր է վերադառնում Ադրբեջանի իշխանությունների քարոզչական ամենահայտնի խոսափողը համարվող ANS հեռուստաընկերությունը։ 2016 թվականին Էրդողանի պահանջով հերարձակման իրավունքից զրկված հեռուստաընկերությունը վերաբացվում է նոր Real TV անվամբ։ Տարիներ շարունակ Իլհամ Ալիևի վարչակազմին մեծարելու և դրա անդիմախոսներին պախարակելու գործաանթերի կատարած լրատվամիջոցն, ինչպես հաղորդվում է, ունենալու է լրատվական ուղղվածություն, ամբողջովին ֆինանսավորվելու է Ադրբեջանի կառավարության կողմից, որն էլ որոշելու է լրատվամիջոցի քաղաքականությունը։ Թե ով է լրատվամիջոցի իրական սեփականատերը, անուններ չեն հաղորդվում։ Ադրբեջանցի հետաքննող լրագրող Խադիջա Իսմայլովան, սակայն, պարզել է, որ հեռուստաընկերությունը գրանցված է մի հասցեում, որտեղ գրանցված են ևս մի քանի այլ ընկերություններ, որոնք պատկանում են Woman Yashar Ghurbanov-ին, ով հանդիսանում է Express Bank-ի նախագահների խորհրդի անդամ, իսկ Express Bank-ն իր հերթին պատկանում է Ադրբեջանի նախագահական ընտանիքին։ Հիշեցնենք, շուրջ մեկ ամսից նախատեսված Ադրբեջանի նախագահական ընտրությունները կլինեն առաջինը սահմանադրական վերջին փոփոխություններից հետո, որոնք Իլհամ Ալիևին թույլ տվեցին կնոջը Մեհրիբան Ալիևային իր առաջին տեղակալ նշանակել, արդեն 4-րդ անգամ առաջադրվել նախագահի պաշտոնում, իսկ հաղթելու դեպքում էլ պաշտոնավարել 7 տարի ժամկետով նախկին 5-ի փոխարեն։ Բացի այդ, 2016 թվականին Ալիևի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխություններով վերացվել է նաև տեխնացումների առաջադրման քանակի սահմանափակումը, ուստի 56-ամյա Իլհամ Ալիևը կարող է 7 տարին մեկ առաջադրվել և իշխել այնքան, որքան կցանկանա։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը չի բացառել, որ կարող է հանդիպել Հյուսիսային Կորեայի ղեկավար Կիմ Չեն Ինի հետ կորեական թերակղզում ստեղծված զգացությունը քննարկելու համար։ Այս մասին այսօր հայտարարել են Հարավային Կորեայի իշխանությունները Վաշինգտոնից, սակայն զգուշացնում են, նույնիսկ Թրամփ-Կիմ հանդիպման դեպքում Հյուսիսային Կորեայի դեմ սահմանված պատժամիջոցների ռեժիմում նալու է ուժի մեջ։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը կարող է հանդիպել Հյուսիսային Կորեայի նախագահ Կիմ Չեն Ունին և քննարկել կորեական թերակղզու ապամիջուկայնացման հարցը, այդ մասին հայտնել է Հարավային Կորեայի նախագահի խոսնակ Կիմ Յու Կյոմը։
Կիմ Ջոնգ-ուն յուանջանգի չոչոնգ ջեյիրը հնքեյի սուրաքեջուն Թրամփու դեթոնգյանգի ջիդրոգն։
Կիմ Չեն Ունի առաջարկը ընդունելու Դոնալդ Թրամփի որոշումը ամբողջ աշխարհի հավանությանն է արժանանում։ Հյուսիսային և Հարավային Կորեայի ժողովուրդը խաղաղության հույս ունի, ասել է նախագահ Մուն Ջեի խոսնակը։
Պանդոյե վանջանան բիեխանն Պոնկյոկջոգին գետոյե։
Մենք հավատում ենք, որ Հյուսիսային և Հարավային Կորեայի գագաթնաժողովից հետո նախատեսված հյուսիսկորեական ամերիկյան հանդիպումը կնպաստի կորեական թերակղզու ապամիջուկայնացմանը, դա պատմական նշանակություն կունենա թերակղզում խաղաղություն հաստատելու համար, ասել է Կիմ Յու Կյոմը Կապույտ տանը, այդպես են ավանդաբար անվանում Հարավային Կորեայի նախագահի նստավայրը, մինչդեռ օվկիանոսից այն կողմ Սպիտակ տանը Հարավային Կորեայի ազգային անվտանգության վարչության տնօրեն Չուն Յու Յոնգը, ով օրերս Փխենյանում հարցը քննարկել է Կիմ Չեն Ունի հետ, Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին փոխանցել է բանակցությունների արդյունքները, Հարավային Կորեայի ղեկավարության տեսակետը և բանակցություններ սկսելու Հյուսիսային Կորեայի նախագահի առաջարկը։ Նրա փոխանցմամբ Կիմ Չեն Ունը հավաստիացրել է, որ Հյուսիսը հրթիռային և միջուկային նոր փորձարկումներ չի իրականացնի։
Kim pledged that North Korea will refrain from any further nuclear or missile tests.
Հարավային Կորեայի անվտանգության վարչության ղեկավարի փոխանցմամբ Կիմ Չեն Ունը Թրամփին հնարավորինս արագ հանդիպելու ցանկություն է հայտնել.
And he expressed his eagerness to meet President Trump as soon as possible. President Trump appreciated the briefing and said he would meet Kim Jong-un by May.
Նախագահ Թրամփը շնորհակալություն է հայտնել այդ զեկույցի համար եւ ասել է, որ պատրաստ է մինչեւ մայիս հանդիպել Կիմ Չեն Ունին՝ թերակղզում մշտական ապամիջուկայնացման համաձայնություն ձեռք բերելու նպատակով։ Չուն Յու Յոնգն ասել է, որ Հարավային Կորեան եւ Միացյալ Նահանգները լավատեսորեն են տրամադրված եւ հավատում են, որ դիվանագիտական գործընթացը խաղաղ կարգավորում կապահովի։
Along with President Trump, we are optimistic about continuing a diplomatic process to test the possibility of a peaceful resolution.
Գերտերություններ Ռուսաստանը եւ Չինաստանը ողջունել են հյուսիսկորեական ամերիկյան հանդիպման հնարավորությունը։
Ну, во-первых, мы считаем это шагом, конечно, в правильном направлении, это необходимо для того, чтобы нормализовать ситуацию вокруг Корейского полуострова.
Մենք դա համարում ենք կարևոր քայլ ճիշտ ուղությամբ։ Այսօր ենք տեղեկացել համաձայնության մասին, դա անհրաժեշտ է իրավիճակը կորեական թերակղզու շուրջ կարգավորելու համար, ասել է Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Դրական արձագանք է հնչեցրել նաև Պեկինը։ Չինաստանն ամբողջությամբ աջակցում է Հյուսիսային և Հարավային Կորեայի նախաձեռնությանը։ Հաջորդ կարևոր քայլը կլինի համատեղ ջանքերով վերադառնալ բանակցություններին և լուծել կորեական թերակղզու միջուկային խնդիրը, ասել է Չինաստանի արտաքին գործոց նախարար Վանգ Յին։ Զգուշավոր լավատեսություն են դրսևորել նաև Տոկիոյում։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։